Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Francoski cementarski koncern Lafarge obtožen zločinov proti človeštvu. Baltske države začenjajo energetsko ločitev od Rusije. Opozorilna stavka v jeklarni Štore Stil. Kot denar in vojna v postresnični ZDA. Francoski cementarski velikan Lafarge, zdaj del koncerna Lafarge Holcim, se bo moral na sodišču zagovarjati zaradi obtožb o sodelovanju pri zločinih proti človeštvu. Zoper njihovo hčerinsko-sirsko podjetje namreč poteka uradna preiskava zaradi plačevanja oboroženim skupinam v Siriji, med drugim tudi Islamski državi, zato da je njihova tovarna v Siriji lahko obratovala relativno nemoteno. V ta namen ter za nekatere surovine so oboroženim skupinam v treh letih izplačali nekaj več kot 13 milijonov evrov. Zanimivo pri primeru, ki so ga sprožile prijave, podane proti podjetju strani številnih bivših zaposlenih v sirski podružnici, je, da je obtožbe in preiskave deležno tudi matično podjetje, ki se v takšnih primerih dostikrat uspešno distancira od odločitev svojih tujih podružnic. Voditelji Litve, Latvije, Estonije in Poljske so v Bruslju skupaj z Žanom Klodom Junckerjem podpisali dogovor, po katerem bodo države do leta 2025 svoje električno omrežje povsem osamosvojile od ruskega ter se priključile v omrežje Evropske unije. Države so od ruske energije odvisne še od časov Sovjetske zveze, ki je postavila infrastrukturo, danes pa naj bi po besedah podpisnikov sporazuma predstavljala velik faktor tudi v smislu političnega vpliva Rusije na njihove odločevalce. S podpisom dogovora se je odklenila tudi milijarda evrov sredstev, ki jih bo Unija namenila temu projektu, med drugim tudi za izgradnjo podvodnega kabla, ki bo zaobšel ruski Kaliningrad. Glede slednjega bodo morala tudi potekati pogajanja med Rusijo in EU, saj je trenutno z ruskim omrežjem sinkroniziran ravno preko baltskih držav.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Med 14 bivšimi člani parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki so bili zaradi korupcijskega škandala v korist Azerbajdžana doživljenjsko izključeni iz sveta, je tudi prvak Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič. Kot je navedeno v odločitvi, je bilo v neodvisni preiskavi ugotovljeno, da je Jelinčič julija 2022 oziroma 12 prejel 25 tisoč evrov od enega od britanskih podjetij, upletenih v primer Pralnica. S tem je bil vzpostavljen sum, da je deloval v prid Azerbajdžana pri opazovanju volitev. Jelinčič o zadevi ni podal pisnega odgovora, kot so to od njega zahtevali preiskovalci. Niti ni odgovoril na pismo, ki mu ga je poslal vodja odbora. Na obtožbe pa se je prek medijev odzval s trditvijo, da je bilo nakazilo v resnici plačilo za prevod knjige Ukana Toneta Svetine iz slovenščine v ruščino. Deželna vlada v Furlaniji, Julijski krajini, bo zaprosila Rim, da poostri nadzor na meji z Avstrijo in Slovenijo ter da naj na območje pošlje več policistov, je v deželnem svetu podal Pier Polo Roberti, ki je v deželni vladi Massimiliana Ferige pristojen za varnost. Nadzor bi bil tako domnevno učinkovitejši, Italija pa bi lahko izkoristila dvostranski dogovor s sosedoma, po katerem bi lahko v 24 urah vrnila ljudi, ki ilegalno prečkajo mejo. Na isti seji je Fedrija iz stranke Liga izrazil upanje, da se bo Slovenija priključila Evropskemu združenju za teritorijalno sodelovanje brez meja, namenjenemu lažjemu čezmejnemu sodelovanju, v katerem sta za zdaj zgolj regiji Benečija in avstrijska Koroška. Na avstrijskem Koroškem še naprej podporo 6562 voljivcev, ki so dali svoj glas na volitvah za predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev in zbora narodnih predstavnikov uživa Valentin Insko. V Celovcu rojeni Insko, ki sicer deluje tudi kot visoki predstavnik sveta za implementacijo miru za Bosno in Hercegovino, je bil na volitvah edini kandidat. Danes med 13. in 15. uro je v jeklarni Štore Stil potekala opozorilna stavka sklicana strani članov Konfederacije slovenskih sindikatov. Predstavniki sindikata namreč niso bili uspešni na pogajanjih z vodstvom podjetja, ki navkljub odličnim poslovnim rezultatom ne želi dvigniti plat zaposlenim. Prišlo je tudi do groženj z odpovedmi. Situacijo opiše Gvido Novak, predsednik Konfederacije.
Od napovedi stavke do danes so sicer potekala pogajanja, ampak do dogovora ni prišlo. Osnovna zahteva jeklarjev pa je dvig dodatka za pogoje dela v višini 23% količnika osnovne plače. Posledica zelo dobrih poslovnih rezultatov bi morala biti tudi dvig plač tistih v jeklarni, ki predstavljajo srce jeklarne, vendar so plačani ponekod tudi slabše od ostalih zaposlenih. Po napovedi stavke je vodstvo podjetja pričelo z resnimi grožnjami zoper delavce in pogovarjati se z stavkovnim odborom sploh ni želelo. Zaradi tega je Konfederacija slovenskih sindikatov podala prijavo na inšpektorat za delo in kazensko ovadbo. Po izrednem inšpekcijskem nadzoru inšpektorata za delo je podjetje pristalo na pogajanja, vendar do dogovora ni prišlo in zato je klari, da tudi danes stavkajo.
V četrtek napovedana deložacija uporabnikov Narodnega doma Sokolc v Novem mestu ni stekla po pričakovanjih občine. Slednja je namreč od okrajnega sodišča v Novem mestu prejela sklep, da se izvršilni postopek zoper Društvo za kulturno osveščanje, ki je bilo dosedaj formalni uporabnik, ustavi, ker je bilo imenovano društvo izbrisano iz sodnega registra. Že nekdanje društvo je sicer izgubilo v procesu proti mestni občini, saj je slednji kot lastnici objekta bila odobrena prošnja za izpraznitev prostorov. Umetniška in ostala društva tako do nadaljnega ostajajo v Sokolcu. Predvidena obnova strehe strani občine očitno še ne bo stekla. OF je pripravil Vitežnik.